Și mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru că avem această posibilitate să împărtășim câteva gânduri cu voi în această dimineață sau această dupămasă. Și le mulțumim celor care traduc și fraților care se ocupă de partea tehnică, care fac posibil acest lucru. Sunt daruri ale lumii moderne care ne-au determinat să, și ne ajută să avem aceste servicii de părtășie împreună din toate aceste țări și din toate aceste culturi ale lumii. Vă aduc dragostea soției mele, sora Ruth, precum și a fraților din adunarea din care fac eu parte. Am pus o copie a notelor, a discursului pe care eu îl voi prezenta astăzi în chat pentru cei care vor să îl descarce. Așa că, fraților, subiectul nostru de astăzi este Apocalipsa, capitolul 12. Înțelegerea acestui capitol ne oferă o abilitate minunată de a interpreta cu mai multă încredere alte simboluri din Apocalipsa. El demonstrează cât de inteligent a fost adversarul în contrafacerile sale cu privire la împărăția lui Hristos și ale adevăratei biserici. De asemenea, demonstrează cum Satan a fost dispus să atace adevărata biserică prin intermediul puterilor civile și religioase. Acest capitol ne oferă o privire de ansamblu asupra viacului evanghelic de la cincizecime până la Revoluția franceză și se încheie cu o profeție într-un singur verset care este încă în viitor.
I will put up a screen share.
Și acum voi prezenta pe ecran câteva slide-uri într-o secundă. Le pregătesc acum.
We will here give a very brief.
Vedem aici, vom oferi aici o datare scurtă fiecărui verset din acest capitol. După cum am afirmat, este o relatare istorică.
I will read it for those who might not be able to see it.
O voi citi pentru cei care nu se pot uita la ecran.
Chapter 12, verse 1.
Așadar, Apocalipsa, versetul 12, versetul 1, este despre anul 33 după Hristos, cincizecimea. Versetele 2 și 3 sunt cu privire la anul 33 până în anul 313 după Hristos, când vorbim de edictul de la Milano și împăratul Constantin. Versetul 4 este anul 313 până la anul 325 după Hristos, Conciliul de la Nicea. Versetul 5, anul 313 până la anul 539 după Hristos, Justinian I a recunoscut pe episcopul Romei ca autoritate civilă de facto în Imperiul de Vest și ca principal lider religios. Versetul 6, anul 539 până în anul 1799 după Hristos, este întâia menționare despre cei 1260 de ani. Versetul 7, anul 539, în continuare, este lupta dintre conducerea civilă și cea religioasă. Versetele 8 până la 13, începând cu anul 800 după Hristos, conducerea religioasă învinge. Papa îl încoronează pe Carol cel Mare. Și este începutul Sfântului Imperiu Roman și a împărăției papale contrafăcute de 1000 de ani. Versetul 14, anul 539 până în anul 1799 după Hristos, a doua menționare despre cei 1260 de ani. Versetele 15 și 16, anul 1789 până în 1799, Revoluția franceză se încheie cu moartea papei în închisoare. Versetul 17, persecuția viitoare a ultimelor membre picioare ale trupului lui Hristos.
Now, before we proceed further,
înainte de a merge mai departe, este bine să discutăm despre ce înseamnă femeile în Noul Testament. Am aflat din studiile noastre anterioare că biserica este reprezentată ca o fecioară logodită cu viitorul ei mire. Citim în 2 Corinteni 11:2, căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. A fi logodită este o formă de angajament de a fi credincioasă viitorului soț, care pentru biserică este Iisus Hristos. Biserica, viitoarea mireasă, trebuie să aștepte până când El se va întoarce să o ia și, așteptând, trebuie să rămână credincioasă. Ea nu trebuie să aibă nicio legătură cu spiritele rele și nici cu liderii lumești.
In Matthew 25,
în Matei 25, versetul 1 până la 13, avem pilda fecioarelor înțelepte și a celor nechipzuite, care sunt treze la prezența mirelui lor mult așteptat. Ele sunt apoi încercate pentru a vedea dacă au profitat de timpul care le-a fost alocat pentru a obține în inimile și mințile lor suficient Spirit Sfânt pentru a le ajuta în dezvoltarea caracterului lor, precum și pentru a le oferi înțelegerea profețiilor despre prezența mirelui lor. Fecioarele credincioase înțelepte intră pe ușa care duce la nuntă. Între timp, fecioarele neînțelepte, cărora le lipsește mult din Spiritul Sfânt pentru a se dezvolta corect, trebuie să treacă prin timpul de necaz teribil pentru a se dovedi credincioase, pentru a face parte din marea mulțime, însoțitoarele miresei, după cum citim în Psalmul 45:14. Femeile credincioase din Cartea Apocalipsei. Apocalipsa 21, versetele 2, 9 și 10. Mireasa lui Hristos, noul Ierusalim, care coboară din cer. Da, biserica în glorie va avea privilegiul și responsabilitatea de a face parte din Marele Mijlocitor, Hristosul în glorie. Partea ei va fi aceea de a-L ajuta pe soțul ei, Iisus, în reabilitarea și restabilirea omenirii. Aici ei sunt reprezentați simbolic ca o mare cetate care reprezintă un guvern. Mai mult, cetatea îi reprezintă și pe cei ascultători din omenire care intră sub aranjamentul noului legământ. Dezvoltarea caracterului ei a pregătit-o în mod special pentru acest rol. În Apocalipsa 22:17, și Duhul și Mireasa spun, vino, și cine aude să spună vino, și cine însetează să vină, și cine vrea să ia apa vieții fără plată. Aici aflăm că acest rol al mirelui lui Hristos este descris ca fiind acela de a lucra cu Spiritul Sfânt în procesul de a-i conduce pe toți cei care doresc din familia umană să aibă acces la adevărul prețului de răscumpărare a lui Isus. Lucrarea de răscumpărare este cunoscută și sub numele de Calea Înaltă a Sfințeniei. Dacă se intră cu succes pe ea, aceasta le va permite oamenilor să aibă viața veșnică pe un pământ frumos, restaurat, asemănător cu Edenul. Acum, femeile necredincioase din Apocalipsa. În contrast, în Apocalipsa citim și despre femeile necredincioase. În Apocalipsa 17, versetele 1 până la 6, citim despre o femeie prostituată care curvește cu împărații pământului fără să aștepte pe singurul împărat de drept, Isus. Această prostituată este papalitatea, romano-catolicismul, care s-a angajat într-o relație ilicită și profană cu conducătorii pământești pentru a obține putere asupra oamenilor, începând din Europa. Aceasta este simbolizată de fiara cu 7 capete și 10 coarne. Papalitatea învață că ea, biserica, ar trebui să domnească acum pe pământ, așa că și-a început domnia într-un fel în anul 800 după Hristos, când papa l-a încoronat pe regele german Carol cel Mare sau Charlemagne. Astfel a început lunga perioadă de 1000 de ani a împărăției contrafăcute a lui Hristos, falsul mileniu. Citim că ea este mama curvelor, adică are fiice care, ca și ea, s-au implicat în relații cu liderii lumii pentru putere. Acestea sunt Biserica Angliei și celelalte așa zise biserici protestante care îi imită comportamentul deplorabil. Toți aceștia pretind că sunt credincioși lui Iisus Hristos, dar orbiți de adversarul, Satan, sunt înșelați să creadă că ar trebui să se implice cu diversi conducători civili, puteri sau politicieni de pe pământ. Acest lucru este realizat în mare parte prin ignorarea unor scripturi clare, cum ar fi atunci când Iisus a fost în fața lui Pilat din Pont, conducătorul civil roman din Ierusalim. El a declarat: „Împărăția mea nu este din lumea aceasta, altfel slujitorii mei s-ar lupta.” Citim în Ioan 18:36. Puteți citi mai mult despre această prostituată în Apocalipsa, capitolul 18. Vom analiza acum capitolul 12, verset cu verset. Puteți să vă notați articolele din reprintul 55 și reprintul 306. Apocalipsa 12:1. În cer s-a făcut un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. O mare minune sau semn în ceruri, adică în cerurile ecleziastice nominale. O femeie învăluită în soarele și cu luna sub picioarele și cu o cunună de 12 stele. Reprezintă biserica primară, acoperită de meritul lui Iisus, așa cum învățăm în Noul Testament, sprijinită de legea și de profeții Vechiului Testament. Puteți citi acest lucru în Luca 24, versetele 25 până la 27, respectiv 44 până la 46. Stelele care încoronează sunt purtătorii de lumină sau autoritățile de frunte. Pentru biserica primară este vorba de învățăturile celor 12 apostoli ai Mielului. Apocalipsa 12:2. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Aici avem sugestia că este vorba de o sarcină neplanificată. Acest lucru reprezintă în mod simbolic faptul că în cadrul bisericii timpurii existau deja persoane care nu aveau adevăratul spirit al lui Hristos, spiritul de smerenie. Satan încerca deja să se infiltreze în biserică prin conducători corupți. Atât apostolii Pavel cât și Ioan au scris despre acest lucru. 2 Tesaloniceni 2:7. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. 1 Ioan 2:18. Să știți că acum s-au ridicat mulți antichriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. De asemenea, acesta este spiritul nicolaiților sau al stăpânirii asupra semenilor lor creștini, așa cum se menționează în Apocalipsa 2, versetul 6 și 13. Femeia avea un mare chin ca să nască. Da, acești bărbați necredincioși, fățarnici și ambițioși creau probleme în biserica primară. Avea să vină o vreme de mare separare între elementul pur al fraților și creștinii, doar cu numele. Dar acest lucru trebuia să aștepte mai mult de două secole. Este foarte interesant de observat că perioada de sarcină a unui copil este de 280 de zile sau 40 de săptămâni sau 9 luni. 40 de săptămâni reprezintă 40 mulțit cu 7, care rezultat ne dă 280, sau am putea interpreta 40 luat de 7 ori ca fiind un timp perfect de încercare. De la cea mai veche dată posibilă a bisericii, cincizecimea din anul 33 după Hristos, până în anul 313 după Hristos, vremea împăratului roman Constantin I și a edictului de la Milano, care a acordat toleranță religioasă, inclusiv creștinismului în tot Imperiul Roman, au trecut exact 280 de ani. Da, o perioadă perfectă de încercare pentru aceia din biserică pregătiți să iasă. Durerea și travaliul s-au încheiat cu nașterea combinației de lucruri civile și religioase combinate care au dus la apariția acestui copil de parte bărbătească. Acest copil, în anii următori, avea să se dezvolte în omul păcatului, linia de papi, care s-au prezentat ca vicarul sau reprezentantul lui Hristos pe pământ. Apocalipsa 12 cu 3. Încerc să mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaul roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărățești pe capete. Și a apărut o altă minune sau semn în cer. Aceasta este tot în cerul nominal, o altă minune în afară de femeie. Un balaur mare și roșu, care avea 7 capete și 10 coarne și 7 coroane pe capetele lui. Reprezintă Imperiul Roman, păgân, în momentul în care se transformă în Imperiul nominal creștin, sub împăratul Constantin I. 7 capete semnifică 7 forme succesive de guvernare asupra Imperiului Roman sau European de-a lungul viacului evanghelic. 10 coarne reprezintă puterile civile complete, regi sau țări, care susțin actuala formă de guvernare, capul, peste Imperiul Roman. 7 coroane pe capete reprezintă faptul că autoritatea principală a conducerii era deținută de conducătorul civil, care acționa și în calitate de conducător religios, cunoscut sub numele de Pontifex Maximus. O mențiune suplimentară. În contrast, adevărata biserică spirituală a lui Hristos se dezvoltă în timpul celor 7 etape ale viacului evanghelic, dar ea are doar un singur cap, pe Iisus. El este puterea și autoritatea supremă asupra membrilor trupului său. Împărăția contrafăcută a lui Hristos este vremelnică, având doar o formă exterioară de religie. Are mai multe capete sau guverne succesive. Are 10 puteri diferite care încearcă să o susțină. Are mai multe coroane în poziții diferite, pe capete sau pe coarne. Acest lucru demonstrează metoda confuză și inferioară a lui Satan de a încerca să guverneze. Apocalipsa 12 cu 4. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Coada reprezintă sfârșitul unei ere, sfârșitul cozii. Aceasta este perioada de timp în care vechiul Imperiu Roman păgân a început să devină nominal creștin, odată cu convertirea împăratului Constantin I. Constantin a fost declarat cezar în anul 306 după Hristos, un titlu mai mic, în timp ce avea o credință păgână. S-a convertit în anul 312 după Hristos, înainte de bătălia de la podul Milvian, de sub zidurile Romei. În octombrie 312 după Hristos a fost promovat la titlurile Augustus și Pontifex Maximus, cele mai înalte autorități. a tras a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. În anul 325, la data de 20 mai, Constantin a convocat concilul de la Nisa sau Nicea în vestul Turciei. El reușise să-și consolideze puterea asupra Imperiului în mai multe moduri. Dar acum, marea controversă privind natura și relația dintre Dumnezeu și Isus amenința să divizeze Imperiul pe criterii religioase. El a chemat 318 dintre cei mai importanți episcopi și alți lideri de la Nicea, a prezidat și a contribuit la dezbatere, deși nu înțelegea cu adevărat problemele în discuție. Pe măsură ce dezbaterile au continuat, a devenit evident că existau trei puncte de vedere distincte, deși nu erau numeric egale. Primul, un punct de vedere minoritar, cei care erau de acord cu Atanasie, un diacon din Alexandria din Egipt, că Dumnezeu și Logosul erau de aceeași substanță. Logosul nu a fost creat, așa cum nici Dumnezeu nu a fost creat, prin urmare erau coegali. În al doilea rând, opinia majoritară, cei care credeau ceva între cele două opinii. Aceștia căutau să aibă un limbaj care să cuprindă aspecte ale ambelor gânduri minoritare. Și în al treilea rând, opinia minoritară a lui Arius, un presbiter tot din Alexandria, potrivit căreia Logosul era separat de Dumnezeu și că Dumnezeu l-a creat. Prin urmare, el era o ființă creată cu putere și autoritate mai mică. Când nu s-a putut ajunge la un consens, împăratul a decis asupra problemei, declarând că punctul de vedere arian era greșit și, prin urmare, eretic. Acest lucru, de fapt, i-a aruncat în mod simbolic pe episcopii credincioși arieni din cerurile ecleziastice nominale pe pământ. Adică, nu mai erau considerați ca stele, luminători ai adevărului. Arius și episcopii care au fost de acord cu el au fost condamnați și alungați. Arius însuși a fost excomunicat. Chiar dacă a durat ceva timp, episcopii au avut totuși tendința de a învăța ceea ce gândiseră inițial. Controversa avea să continue totuși timp de 60 de ani. Apocalipsa 13:4. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei zicând cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. Acest lucru simbolizează faptul că balaurul, adică autoritățile civile, nu erau gata să acorde nicio autoritate liderilor religioși care aveau spiritul de ambiție de a conduce, ilustrat prin copilul ei. Apocalipsa 12:5. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Acest lucru simbolizează dezvoltarea viitoare a copilului de parte bărbătească în omul păcatului, care va obține, în viitor, controlul total al Imperiului Roman, atât în domeniul religios, cât și în cel laic. El va apărea ca și cum ar fi Dumnezeu. Acest lucru fusese profețit de Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 2 cu versetele 3 și 4. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Aceasta este, bineînțeles, o referire la linia de papi și, în cele din urmă, la Sfântul Imperiu Roman, împărăția lui Dumnezeu contrafăcută sau falsă a lui Dumnezeu, fiind mileniul papal contrafăcut din anul 800 după Hristos până în anul 1799 după Hristos. Apocalipsa 12 cu 6. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Când ne amintim că în Biblie un loc reprezintă o stare, ne ajută să înțelegem că acest lucru arată că elementul mai pur al bisericii din viacul evanghelic a fost într-o stare fie efectiv, fie cel puțin în sentimentul inimii, în afara stării de cetate babiloniană, a erorilor și practicilor eronate. Trebuie să ne amintim metoda biblică de numărare a zilelor, așa cum se găsește în Ezechiel 4, cu 5 și 6, unde citim în parte: îți voi socoti un număr de zile, și anume 390 de zile, și poartă nelegirea casei lui Iuda 40 de zile, îți spun câte o zi pentru fiecare an. La fel citim și în Numeri, capitolul 14 cu 34. După cum în 40 de zile ați iscodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an de fiecare zi. Așadar, 1260 de zile ar însemna 1260 de ani. Din anul 539 după Hristos până în anul 1799 după Hristos. Mai multe despre acest lucru vom discuta la următorul verset, și anume Apocalipsa 12 cu 7. Și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul, și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Din nou, cerul este cerul ecleziastic nominal. Războiul este între falsul Mihail, numele înseamnă asemenea lui Dumnezeu, și este o referire la papi. Îngerii săi sunt toate diferitele ranguri ale clerului papal, episcopi, cardinali, preoți și așa mai departe. Balaurul este puterea civilă, în special împărații și regii din Imperiul Roman. Îngerii Balaurului sunt toate diferitele ranguri ale nobilimii cu liderii politici și militari. Acest verset relatează anii de conflict și de luptă dintre papalitate și puterea civilă pentru controlul Imperiului Roman, în special din anul 539 după Hristos încoace. Apocalipsa 12:8. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. În anul 800 după Hristos, când papa însuși l-a încoronat în mod neașteptat pe Carol cel Mare ca împărat roman, este clar că cel care dădea coroane, papa, era acum recunoscut ca principala autoritate a Imperiului. Apocalipsa 12:9. Și Balaurul cel Mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satan, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Acest verset demonstrează că puterile civile și-au pierdut rolul de autoritate supremă în Imperiu. Au fost retrogradate, ca să spunem așa, și au devenit brațul de sprijin al papalității. Satan personal preferă să lucreze prin intermediul puterilor civile atunci când poate. El este Dumnezeul lumii rele de azi. Aceste versete demonstrează modul în care Satan poate lucra de ambele părți ale unui conflict dacă el consideră că este necesar pentru a obține sau a menține controlul. De exemplu, el este prințul întunericului, dar poate apărea și ca un înger sau mesager al luminii. Numele sau titlurile, șarpele cel vechi, diavolul și Satan, se referă la caracteristicile puterii civile atunci când Satan însuși se folosește de ea pentru a înșela și controla oamenii. Apocalipsa 12:10. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: Acum au venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Din nou, papalitatea este vocea puternică din cerurile ecleziastice nominale. Contrafacerea adevăratei împărății a lui Dumnezeu declară victoria asupra puterii civile și a dominației acesteia asupra Imperiului Roman, stabilind așa numitul Sfântul Imperiu Roman, care a durat 1000 de ani. Noi comparăm adevărata împărăție a lui Dumnezeu, așa cum se găsește în Apocalipsa 11 cu 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și El va împărăți în veci și vecilor. Odată ce papalitatea a deținut controlul suprem al Imperiului și a asumat meritul de a fi învins puterea civilă care, în perioadele anterioare, îi persecutase pe creștini. De fapt, era adevărat, cu toate acestea, a fost doar Satan schimbând taberele în același război împotriva adevăratei biserici a lui Dumnezeu. Apocalipsa 12 cu 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Papalitatea i-a revendicat pe adevărații sfinți al lui Dumnezeu, chiar și pe Petru și Pavel, ca fiind primii papi. De asemenea, ea i-a revendicat pe toți martirii credincioși ca eroi ai credinței proprii ai papalității. Și încă o fac până ziua de azi. Apocalipsa 12 cu 12. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Clerul papar a fost cel care s-a bucurat de noua sa poziție de putere. Masele oamenilor de rând, aflați sub constrângere religioasă, pământul, și cei încă neliniștiți, nefiind conviși de învățăturile papalității, marea, sunt avertizați că tulburările dintre papi și regi vor mai continua din când în când. Anumite puteri civile s-ar irita, ar fi nemulțumite din cauza unor papi și a decretelor lor. În esență, Sfântul Imperiu Roman, Evul Mediu, nu a fost o perioadă bună în care să trăiești. Apocalipsa 12 cu 13. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Ce întorsătură neobișnuită a istoriei! Puterea civilă, după ce își pierduse poziția principală de putere și influență asupra imperiului, era acum redusă la a îndeplini ordinele papilor. Iar papii au fost cei care s-au folosit de puterea civilă pentru a persecuta elementul pur, adevărata biserică, în timpul Evului Mediu. Papii au autorizat inchizițiile, dar s-au folosit de puterea civilă pentru a duce la îndeplinire persecuțiile oribile. Putem citi chiar și în volumul 2, pagina 332 până la pagina 356. Istoricii observă că persecuțiile papale împotriva celor pe care îi numeau eretici, printre care se numărau și frații noștri, au fost mult mai grave și mult mai lungi decât persecuțiile anterioare ale Romei păgâne.
In verse 14,
Apocalipsa 12 cu 14. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Elementul mai pur al bisericii, cei concepuți de spirit, au primit sprijin din Vechiul și Noul Testament, reprezentate prin cele două aripi ale unui vultur mare. În timpul lungii perioade de 1260 de ani, din anul 539 până în anul 1799, Domnul a oferit suficientă hrană spirituală din cuvântul său, care să le permită copiilor săi credincioși să supraviețuiască spiritual, deși deseori se prăpădeau în corp. Aceasta este aceeași perioadă de 1260 de ani despre care citim în versetul 6. Ea se calculează astfel. Un timp, în sens ebraic, este un an de 360 de zile. Similar cu un an lunar. Timpurile, la plural, înseamnă de două ori 360 sau 720 de zile. Iar o jumătate de timp este jumătate din 360 sau 180 de zile. Dacă adunăm aceste valori, 360 adunat cu 720, la care adunăm și 180, obținem 1260 de zile. Aplicăm apoi conceptul o zi pentru un an menționat anterior și obținem 1260 de ani. Acest lucru ne amintește de profetul Ilie, care în timpul celor 3 ani și jumătate de secetă, când a trebuit să se ascundă în pustiu, a fost hrănit de corvi, nu de bunăvoie, ci smulgea bucățile de mâncare pe care aceștia le aduceau pentru a se spăla și înmuia la părâul unde se afla Ilie. Acești 3 ani și jumătate descriu, de asemenea, aceeași 1260 de ani, de la anul 539 până la anul 1799. Apocalipsa 12, versetele 15 și 16. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Pentru detalii despre aceste versete, putem citi în volumul 3, pagina 64 până la pagina 68. Satan a aruncat apa adevărului despre drepturile omului, libertatea și eliberarea de asuprire atât a preoților cărturari papali, cât și a monarhiilor și aristocrațiilor, adică a papilor și regilor. Autorii au scris despre aceste adevăruri care au stârnit sentimentele publicului în simpatie cu aceste noi valori emergente. Satan încerca să alarmeze clerul și regalitatea pentru ca aceștia să acționeze cu duritate la anumite idei noi de libertate pentru a crea sentimentul că trebuie să doboare sau să persecute orice persoană sau grup care ar putea susține schimbări în sistemul de lungă durată al bisericii și al statului. Satan a fost alarmat în special de schimbările ample pe care le-a făcut Marea Reformă cu doar câteva sute de ani mai devreme. Sau poate că faptul că a văzut marele experiment în Statele Unite ale Americii, nou înființate în anul 1776, cu libertatea religiei și restricția completă a oricărei forme de guvernare monarhică, i-a creat un sentiment de disperare. În Franța revoluționară a fost respinsă cu desăvârșire revenirea la o biserică și un stat mai puternice, cu mai puține libertăți. Dar a adus o respingere completă atât a papalității cât și a regalității, lucru demonstrat de expresia pământul a înghițit apa. Acest lucru a ajutat, de fapt, elementul mai pur al adevăratei biserici să scape de persecuția imediată. Apocalipsa 12 cu 17. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Actually, it is a literal.
De fapt, Satan personal este supărat pe adevărata biserică. El a eșuat în încercarea sa de a se folosi de puterea civilă, balaurul, pentru a-și îndeplini planul de a distruge biserica, înainte ca numărul complet al celor 144.000 să fie găsit. Acest verset demonstrează cu tărie că va exista o ultimă încercare viitoare a lui Satan de a distruge membrele picioare ale trupului lui Hristos, numiți aici rămășița seminței ei. Aceasta este o trimitere remarcabilă la capitolul 3 din Geneza și la profeția dată de Dumnezeu că va veni vremea când semința femeii, Hristos, va zdrobi capul șarpelui, o lovitură de moarte, iar acesta va zdrobi călcâiul seminței femeii, persecuție. În Apocalipsa 16, în atacul final asupra adevăratei biserici, ni se spune că este vorba de o uniune cooperantă între balaur, puterea civilă, fiară, papalitatea și prorocul mincinos, Federația Protestantă, cu alte detalii care se găsesc în Apocalipsa, capitolele 13 și 17. Aceasta este chiar așa cum a fost cu capul bisericii, Iisus Hristos. Două elemente religioase au cooperat la moartea lui, fariseii și saducheii, și s-au adresat puterii civile, romanul Pilat din Pont, pentru a-și duce la îndeplinire planurile lor rele. Acesta a făcut acest lucru cu reticență. Dumnezeu a intenționat ca acesta să fie un lucru bun pentru planul său de viacuri, oferim prețul de răscumpărare. De asemenea, a permis ca Iisus, ca nouă creație, să-și facă chemarea și alegerea complete, sfârșind cu victorie. În încheiere, dragi frați, acest capitol este o minunată trecere în revistă a evenimentelor din timpul viacului evanghelic, cu o încurajare specială pentru rămășița seminței ei de a fi credincioși lui Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Domnul să-și adauge binecuvântarea.